Velkommen til Efter Lægeløftet, hvor vi i dag skal snakke om ørenæs halskirurgi. Et speciale, der rummer alt fra sjove, finurlige diagnoser til stor cancerkirurgi, og med mange muligheder i både privat og offentligt. Og så lidt tørre facts. I Danmark er der ca. 300 speciallæger i ørenæs halskirurgi, hvoraf ca. halvdelen er praktiserende speciallæger. Der er i alt 9 ørenæs halskirurgiske afdelinger i Danmark. Hoveduddannelsen tager 4 år og udgøres primært af 2 ophold på henholdsvis et større og et mindre sygehus. Herudover har man 6 måneders ophold på en audiologisk afdeling og 6 måneder i en speciallægepraksis. Hvert år opslås 18 hoveduddannelsesstillinger. Men det siger jo ikke meget af sig selv, så derfor så mødtes jeg med Christian Andreasen, afdelingslæge på Hillerød Hospital, som fortalte om, hvordan det er at være ørenæs halslæge på godt og ondt. Mit navn er Tobias, og jeg er din vært. Velkommen til. Velkommen til, Christian.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil være med i programmet.
Ja, selvfølgelig.
Vil du kort starte med at præsentere dig selv?
Ja, gerne. Mit navn er Christian Andreasen. Jeg er 43 år, speciallæge i ørenæs halssygdom eller otorinolaryngologi, og ansat her på Nordsjællands Hospital i Hillerød som afdelingslæge.
Ja. Og hvor har du været før her?
Jeg startede min ørenæs halskarriere faktisk helt tilbage i 2006 på audiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Derefter skiftede jeg til Gentofte, en tur forbi onkologisk afdeling på Rigshospitalet i deres hovedhalsteam. Her fra Rigshospitalets ørenæs halsafdeling, og derefter da jeg startede hoveduddannelse, der var et besøg forbi audiologisk afdeling igen og en tur ud i en praksis, en ørenæs halspraksis i Hørsholm. Og så det sidste år min hoveduddannelse havde jeg på Køge ørenæs halsafdelingen der.
Okay. Så du har næsten været på, eller du har faktisk været på alle den østlige del af Danmarks ørenæs halsafdelinger.
Simpelthen, jeg har været vidt omkring.
Ja. Og det kan vi snakke om lidt senere, hvordan de ligesom adskiller sig fra hinanden. Men hvad var egentlig grunden til, og hvordan blev du overbevist om, at det skulle være ørenæs halskirurgi?
Fra studiet var jeg meget begejstret for den undervisning, vi havde i på det tidspunkt. Man kaldte det sansefagene på 9. semester, jeg ved ikke, hvordan det ligger nu. Men der havde man øjensygdom, der havde man også ørenæs hals. Og det var jeg glad for. Jeg synes, det var et sjovt speciale. Der var en masse sådan små, man kan sige, finurlige både undersøgelsesmetoder osv. Så det havde sådan ligget og luret lidt i mit baghoved, men jeg havde faktisk hele tiden en forventning om, at jeg skulle være mediciner.
Ja.
Også da jeg startede på det, der hed Tunus dengang. Men undervejs i Tunus, der var jeg så på en mavetarmkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital. Og der synes jeg, at jeg opdagede den her kirurgiske tilgang til problemløsning, som jeg opdagede bare tiltalte mig mere. At jeg til min egen overraskelse mere var den type.
Hvis du skal sætte lidt flere ord på, hvad er den kirurgiske tilgang til en problemstilling?
Ja, nu skal jeg også passe på, at man ikke fornærmer andre specialer, men der er det her med det kliniske blik, som man taler lidt om. Altså selvfølgelig er der blodprøver og alle mulige andre undersøgelsesmodaliteter, vi benytter os af. Men en stor rolle har det kliniske blik, at man både med håndgreb, men også med synshjælp, stiller samtidig diagnoser eller konstaterer problemer, som man så umiddelbart efter kan løse kirurgisk, hvis det er akutte patienter selvfølgelig, ikke mindst der. Ja, og jeg er sikker på, at det samme kan sige som medicinske, visse specialer i hvert fald, og visse patienter, men det er noget, som jeg synes er karakteristisk, at man sommetider har meget kort afstand fra pludselig opståede store problemer, som kan løses kirurgisk.
Ja, og så blev du speciallæge, hvornår?
Det blev jeg i 2015.
Og har du allerede et subspeciale, eller?
Ja, jeg er kommet ind i næsebihulesøjlen, som vi kalder den.
Ja.
Så det er, ja, det er jo primært bihulekirurgi, jeg beskæftiger mig med.
Ja.
Men så er der andre dele af næsekirurgien, som også spiller ind.
Okay. Så går vi til den del, hvor jeg prøver at læse Sundhedsstyrelsens definition af specialet op.
Ja.
Og så må du gerne sige, om du er uenig i noget af det, om der er noget, der skal uddøbes, eller noget, der mangler helt. Otorinolaryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og erhvervet sygdomme og traumer i områderne øre, næse, bihule, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, tyroidea, paratyroidea og halsens øvrige bløddele, luftrør, bronkier, spiserør og ansigtsskelettet. I otorinolaryngologi er der følgende kerneopgaver. Audiologi, altså hørenedsættelse, vestibulologi, balanceforstyrrelser, otologi, lidelser i ydre øre, øregang, trommehinde, mellemøre, indre øre og tændingeben, rinologi, lidelser i næse-bihule og tilstødende kraniebasis, laryngologi, lidelser i struben, herunder stemmelidelser, hovedhalsområdet, lidelser i bløddele på hovedhals, herunder glandular tyroideer og paratyroideer, ansigtstraumatologi og den sidste, udredning og behandling af søvnapnø. Det var en lang smøre. Er der noget af det her, som du er uenig i? Noget, der er forkert?
Nej, der er ikke noget af det, der er forkert.
Nej. Er der noget, der kræver uddybning?
Nej, altså det er jo selvfølgelig overordnet, men nej. Det er jo de ting, som specialet indeholder.
Ja. Kan man sige, at er lægerne sådan subspecialiseret i jævn for de der kerneopgaver, jeg læste op?
Ja, det kan man godt. Jeg vil sige, primært, der er tre overordnede søjler, man plejer at operere med. Og det er næsebihulesøjlen, så er der øresøjlen.
Ja.
Og under øresøjlen, der hører nemlig vestibulologien, altså svimmelhedsundersøgelserne. Og så er der hovedhalssøjlen.
Yes, okay. Hvordan ser den typiske arbejdsuge for en afdelingslæge eller en overlæge i dit speciale?
Generelt herop, der gælder det sådan, at afdelingslægerne generelt har en ugentlig operationsdag. Overlægerne har i gennemsnit halvanden ugentlig operationsdag, det vil sige to den ene uge og en den anden uge. Det meste af tiden ud over det er i ambulatoriet, og det er så primært ambulatoriet, som er inden for den pågældende søjle. Men derudover så har vi jo ambulatoriefunktioner i form af cancerpakkeudredningsstuerne, som vi har to af kørende hver dag. De er bemandet af såvel overlæger som afdelingslæger, men også og måske primært første reservelæger.
Ja.
Det vil sige folk i hoveduddannelse.
Ja, altså så man har sit ambulatorie jævnfør det subspecial, man har. Så du har med bihuler og næse.
Ja, præcis.
Og hvad så med de yngre læger? Hvad dem, der for eksempel er intro, der har I også sådan lidt mere akut amp, er det rigtigt?
Ja, vi har jo en funktion, som er nemlig et akut ambulatorium, som man nærmest bedst kan beskrive som en skadestue.
Ja.
Fordi der er mange af de af vores patienter, som kommer, der har, man kan sige, små lidelser i citationstegn. Noget, der for eksempel en ting som et fiskeben, der sidder fast i svælget, det kan samtidig være overstået på 3 minutter. Mens der er andre ting, som selvfølgelig tager meget længere tid. Men det er meget skiftende. Og det er typisk der, man starter sin karriere, kan man sige, som ørenes halslæge, at man bliver sat ind der. Det er også der, hvor man jo lærer dels alle de akutte aspekter af specialet, men i det hele taget sådan den brede patientsammensætning der. Ikke?
Mm.
Og man får lært alle de her håndgreb som, og undersøgelsesteknikkerne, for det er jo noget af det, der synes jeg, når man starter i et speciale som ørenes hals, man er uvant med undersøgelsesteknikker. Sådan noget som fiberskopi, det bliver vi jo, jo måske fik man det demonstreret på studiet, men det er aldrig noget, man selv havde i hænderne, og det er jo et meget centralt redskab, undersøgelsesredskab, ja, som vi bruger hele tiden. Så.
Og hvilke patienter ser man så i det akutte amp?
Det er jo typisk infektioner i hovedhalsområdet, og så er det trauma. Og så diverse andre. Der er jo fremmelæmer og blødninger. Der er, hvad skal man sige, alverdens ting, men typisk akut opstået. Det er det, man ser på i akut ambulatoriet. Næsefrakturer, vurderinger af, om de er der. Det er jo en klinisk diagnose, og ikke en billeddiagnostisk diagnose. Så. Og det er jo også noget, der kræver oplæring, ikke? At man ser og palperer sig frem til, om der foreligger en næsefraktur, som man så kan reponere.
Mm.
Så er der alle blødningerne, og det er jo primært epistaxis næseblødning, som fylder meget. De har en tendens til at komme på ubekvemme tidspunkter, men mange af dem ser vi altså også i dagtiden. I akutambulatoriet, der kunne man sådan set teoretisk se tonsil efterblødninger, som jo også er en af de akutte patienter, der fylder en del i vores speciale.
Altså de postoperative blødninger?
Simpelthen. Og det er også noget, som man ikke, jeg var i hvert fald ikke rigtig bevidst om det, før jeg kom ind i specialet. Men det fylder en del, når man er, fordi det er sommetider. For det meste er det stille og roligt, men af og til, så kan det være meget akut. Så det er sådan en lille joker i vagten.
Ja. Og hvad så i de mere specialiserede ambulatorier? Er det så primært at tage stilling til operation, ikke operation?
Ja.
Men så har I jo også den medicinske del af det, kan man sige. Det er jo sådan lidt medicinsk-kirurgisk speciale.
Ja, det er det jo. Der foregår jo, det er jo selvfølgelig udredningen en del af det, men man kan sige, at mange af de patienter, vi får henvist, dem får vi henvist fra speciallæger i ørenes halssygdomme, nemlig de praktiserende speciallæger. Så de er allerede set og vurderet af kvalificerede ørenes halslæger.
Ja.
Og derfor er det meget ofte nogen, som mere eller mindre er henvist til operation. Der kan så være forskellige årsager til, at det bliver gjort om den beslutning eller den vurdering, men det er primært det handler om, at de bliver sendt herind for at blive opereret.
Ja, okay. Og så er der forvagt-bagvagt-funktionen.
Ja.
Nu har vi været lidt inde på det, men hvilke patienter ser I sådan i det akutte setting? Nogle gange skal I jo på tilsyn nede i akutmodtagelsen og sådan nogle ting, men hvilke diagnoser er det oftest, I ser der?
Altså det akutte ørenes halspatient, det er primært infektioner i hovedhalsområdet, og det vil primært sige svælget. Det er det, der giver problemer, kan man sige, ikke, som gør det akut. Fordi platformerne er, som de er, og de kan hurtigt blive snævre, når der kommer hævelse i forbindelse med en infektion. Infektioner, blødninger, som sagt, epistaxis, fremmelæmer, og det kan jo være i såvel øre som i næse, og sådan set både spiserør og luftrør.
Ja, kan man sige, ørenæshals har, som sagt, det er et A-problem, så det kan være hyperakut, men det er oftest ikke et speciale, hvor man står med flere patienter, der er ved at dø på samme tid. Det er oftest tid til lige at træde skridt tilbage, og de mere superkutte problemstillinger, man har, som oftest kan løse med et håndgreb eller en undersøgelse. Eller...
Ja, det er præcis rigtigt, at det er nemlig et speciale, hvor der er enkelte diagnoser, som er meget akutte, men det meste er ikke.
Mm.
Altså man kan sige, traditionelt var der jo adskillige, der var mange flere øresalsafdelinger i gamle dage, kan man sige. Og øresalsforvagter har traditionelt været på tilkald fra hjemmet. Det er jo afskaffet, i hvert fald herovre i Nordsjælland, altså i Hillerød og på Rigshospitalet. Men mange andre afdelinger i landet har fortsat en forvagt, der er på tilkald.
Mm.
Og det siger selvfølgelig lidt om antallet af akutte patienter, ikke?
Ja, okay. Og så kommer vi så til det næste her, det er operationer. Og der opererer man jo så inden for sin søjle. Men hvad som ung læge og i introstilling, hvad starter man sådan ud med, og hvad får man lov til?
Ja, man kan sige, at den første operation, man bliver kastet ud i som øresalslæge, det er jo mandelfjernelsen, tonsillektomi. Og i nær relation til tonsillektomien, der ligger adenotomien, som hos børn jo tit bliver udført samtidig.
Mm.
Så er der dræneindlæggelserne, tubulationerne. Mange af dem bliver udført i primærsektoren.
Ja.
Så dem ser vi aldrig herinde.
Altså øredræn.
Simpelthen, ja.
Men man kan sige, at generelt så lærer lægerne hurtigt at lave de sådan... De mest simple indgreb er dem, som kan være akutte, for eksempel postoperativ tonsillektomiblødning.
Præcis, ja.
Fordi at man som forvagt ikke har en barvagt i huset om natten. Så
nej.
Der skal man ligesom kunne håndtere den initiale behandling af det.
Ja, nemlig. Bagvagten er på tilkald fra hjemmet, ja.
Ja. Og så når man sådan ind i sin hoveduddannelse, og hvornår bliver man egentlig specialiseret?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, det er jo også lidt afhængigt af, hvor proaktiv man selv er, fordi det lykkes jo for nogen at få tidligt i forløbet for at arbejde i den rigtige retning. Ikke? Så det gælder jo i det hele taget som læge, at der er ikke noget, man får ikke noget foræret, vel? Man skal tage det, man skal arbejde for det, så, og det skal man være indstillet på. Og man skal nok også være indstillet på at måtte bruge lidt fritid på det, fordi der er mange af de operationer, man skal kunne, som ikke nødvendigvis lige er der, når man selv er der. Og det er irriterende, men ja, det er sådan, det er, og så kan det altså kræve, at man er villig til at blive efter en vagt eller noget af den stil.
Men det kan vi snakke om lidt senere, men... Hvis man sådan tager det i søjlerne, for eksempel dig som rinolog, du laver hyppigt fæsoperationer, og det er oftest patienter med kronisk rhinosinusitis, ikke?
Simpelthen, ja.
Ja, så kronisk bihulbetændelse.
Ja.
Ja. Og så er der også operationer på næseskillevæg og ydre næse og sådan nogle ting.
Ja.
Så er der hovedhalskirurgerne. Hvad er det primært, de står med? Det er så diverse infektioner, og så har de vel også paratyroideer og tyroideer.
Ja. Og det er jo tyroideer og paratyroideer, der fylder mest heroppe, ikke? Hvor det jo kun er benign indgreb. Så er der enkelte syster, men der er jo de her ting med specialeplaner, der bestemmer, hvor visse indgreb skal foretages.
Ja.
Der er nogle af de her medfødte syster, der hedder mediane halssyster og laterale halssyster, som bliver håndteret på forskellige måder. Så ud over tyroideer og paratyroideer, så er det meget med diagnostisk indgreb. Så skal der fjernes en lymfeknude for eksempel til noget diagnostik og den slags ting.
Yes. Og så er der otologien. Hvad laver en otolog? Hvad for nogle operationer laver man hyppigst?
Ja, de laver jo så det, der hedder tympanoplastikker i forskellige variationer. Og det dækker jo operationer på mellemøret, som jo ofte sådan er eksplorative, samtidig med, at de er behandlende, ikke? At man undersøger, hvad problemet er, samtidig med, at man så får ryddet op, kan man sige. Og så lidt afhængig af, hvor stor skaden er. Det er jo gerne de her kolsteatomer, ikke?
Ja.
Som skal opereres ud, og så efterfølgende skal mellemøret rekonstrueres i det omfang, det har taget skade.
Ja.
Så er der jo selvfølgelig den simple lukning af et hul i trommehinden med rhinoplastikker, som det også hedder. Og den store version af det er jo det, der hedder mastoidektomi, hvor man går bag øret og går den vej ind til mellemøret, når der skal fjernes et stort kolsteatom.
Ja.
Så bliver der lavet operationer for otosklerose, det der hedder en stapedotomi.
Mm. Det er sådan det store. Og så kan man så sige, at inden for hver blok har man så de mere subspecialiserede ting, som vi så primært har i hovedstederne, ikke? Og der kan man så sige, inden for rinologi, der har man jo selvfølgelig cancer, men også operationer op mod skull base og hovedhals, der har man jo alt canceren, også på de store hospitaler.
Ja.
Og otologien, cochlear implant.
Ja.
Så er der selvfølgelig robotkirurgi og alle mulige skøre ting, men det kan vi snakke om senere.
Ja, der kommer alt muligt til selvfølgelig. Det tror jeg sådan i grove træk må være dækkende.
Ja. Ja. Hvordan ser den typiske patientgruppe ud i øresalsspecialet?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål, for det var noget af det, der jo også tiltalte mig med specialet her, at der er patienter i alle aldre. Der er nogle specialer, hvor der kun er ældre mennesker, eller kun er børn selvfølgelig, ikke? Men her, de er i alle aldre. Der er meget, meget bred sammensætning. Netop fordi de her infektioner, de rammer jo hvem som helst. Og traumerne i og for sig også, ikke? Og så er der cancerpatienter, har selvfølgelig en vis, de har en vis slagside, kan man sige, aldersmæssigt. Det er generelt trods alt også sådan i Jørgens Hals, at ældre patienter er dem, der mest får cancer. Men nu er der jo de sidste år været en nærmest eksplosiv vækst jo i antallet af de her HPV-relaterede cancertilfælde, som jo primært huserer i ofarynks, altså tonsiller og tungerod. Og det rammer jo unge mennesker. Så jeg vil sige, overordnet er det en meget bred sammensætning, der er. Både hvad angår alder og social klasse, og hvad man ellers måtte have lyst til at måle på.
Og hvad er sådan det typiske udfald for patienterne i jeres speciale, hvis vi sådan prøver at kategorisere dem i helbredelse, palliation og død?
Ja, man kan sige generelt, så er det jo et, hvad det angår, meget fredeligt speciale. Vi har jo faktisk endda meget sjældent dødsfald, i hvert fald heroppe på Nordsjællands Hospital. Man kan sige, de mennesker, som dør, det er næsten uden undtagelse ventede dødsfald, det vil sige cancerpatienter, som er nået dertil. Så er der selvfølgelig desværre i ny og næ også andre patienter, som dør af forskellige årsager, gerne komplikationer til infektioner eller samtidig desværre også operationer, ikke? Så, men det er meget sjældent heldigvis.
Ja.
Så.
Og man kan jo sige, inden for cancer, der man henviser jo til onkologien, så snart det er svært disseminerede kræft. Men så får I dem nogle gange op her til at ligge sådan efter onkologisk behandling og til at tage sig af de mere øre-næse-hals problemstillinger, som man ikke kan håndtere på nogen onkologisk afdeling.
Nemlig, de fleste øre-næse-hals kræftsygdomme, de bliver primært strålebehandlet.
Ja.
Og den strålebehandling, den er effektiv, men den er også meget hård for patienterne, så de har diverse følgevirkninger. Så det tager lidt tid at komme så oven på den behandling, og det medfører som regel noget indlæggelse efterfølgende. Og så er der dem, der kommer ind senere i forløbet med for eksempel recidiv eller komplikationer og den slags ting, som har behov for indlæggelse af forskellige årsager, de er så også indlagt der.
Ja, okay. Så det må man sige, det er en bred patientgruppe.
Ja.
Hvordan, nu har du så været sådan lidt omkring i landet her, i hvert fald i Øst-Danmark. Hvordan varierer specialet fra de store universitetshospitaler til de mindre og mere decentrale sygehus? Vi har været lidt inde på det med i forhold til, hvilke operationer osv. man laver. Men kan du tilføje noget der?
Ja, altså helt overordnet, der er det jo cancer, der udgør forskellen. At man har jo i specialplanen lagt det sådan, at cancerbehandling, kirurgisk cancerbehandling i hovedhalsområdet, det foregår på Rigshospitalet i Øst-Danmark, og det foregår på de store afdelinger i Odense, Aarhus og Aalborg. Og det er den væsentlige forskel, og den er jo udpræget sådan, at alle patienter, der er indlagt på Rigshospitalet, jo stort set er kræftpatienter.
Ja.
Og det er jo kræftpatienter, som desuden er blevet tilbudt kirurgi for recidiver, er det oftest, ikke? Og de er jo ofte med rekonstruktive procedurer, som er, det tager noget tid at komme sig over, ikke? Det er ret store indgreb, så det er patienter, som er ret hårdt ramt.
Ja.
Det man måske ville kalde en tung patient, så det er, dem er der mange af, så det er en helt anden patientgruppe, der er derinde.
Det må man sige, der går specialet fra at være de lidt mindre og hurtige indgreb til noget meget, meget stor og svær kirurgi, kan man sige, i forhold til, hvordan patienterne har det efterfølgende.
Ja. Og mange af vagtopgaverne, man har inde på Rigshospitalet for eksempel, det er jo problemer og eller komplikationer hos de patienter, som er blevet opereret for de her kræftsygdomme.
Så går vi sådan lidt mere til, hvad du tænker om specialet. Hvis du sådan skal sige noget, som du finder mest spændende ved øre-næse-hals, hvad var det, der tiltalte dig til at begynde med?
Ja, jeg havde jo oprindeligt ikke forestillet mig, at jeg skulle være øre-næse-hals. Jeg havde en plan om, at jeg skulle være intern mediciner, men allerede i turnus, som det hed dengang, da jeg var på den mavetarmkirurgiske afdeling på Hvidovre, der opdagede jeg, at det åbenbart passede bedre til mig. Og så havde jeg jo hele tiden fra studiet den her lurende i baghovedet med øre-næse-hals, som jeg gerne ville prøve. Så da jeg var færdig med turnus, så prøvede jeg at få et job på en øre-næse-hals-afdeling. Det blev så i første omgang audiologisk afdeling, som jo er afdelingen for hørenedsættelse, som jo er sådan en lille separat, som vi måske ikke har fået omtalt nok i det tidligere.
Nej, det kan vi komme ind på.
Ja. Der startede jeg med at være i nogle måneder, før jeg blev ansat på Gentofte. Og så var det lige så snart, jeg kom indenfor, at man kunne mærke, det var rigtigt af mange årsager. Ikke? Men både fordi, når man først har fået taget på de her undersøgelsesteknikker og sådan, og jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men det er, man kan se problemet, konstatere og vurdere, hvad løsningen er, og så udføre det, der skal til for at løse det. Så man har mange sådan nogle afsluttede forløb.
Ja.
Og det er, det er meget stimulerende, synes jeg, når man har med patienter at gøre.
Ja. Hvis vi så skal sige, hvad der er mindre spændende inden for specialet, altså hvilke mindre spændende arbejdsopgaver skal du stå igennem for at opleve de her mere spændende ting? Kan du sådan sætte en finger på noget?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, at de fleste generelt vil have det sådan, at ambulatorierne, det er der, hvor man, hvad skal man sige, glæder sig mindst. alt kan blive rutine, ikke? Så hvis man sidder med de samme patienter, og det gør man jo ofte, når man sidder særligt i sådan et søjleambulatorium der, ikke? At, det bliver selvfølgelig ensformigt, men selve patientundersøgelsen og samtalen med patienten er, synes jeg, jeg vil næsten sige sjovt. Det lyder lidt overdrevet, men, men alligevel, det der gør ambulatorierne kedelige, det er jo papirarbejdet, kan man sige.
Ja.
Som jo nu desværre er blevet mere herovre, ikke?
Men synes du der, altså, fordi det kan man sige, det er jo noget, vi sådan alle kæmper med, især i forbindelse med, den nye sundhedsplatform herovre og så videre. Men, men hvis du, er det ekstra i UNASAL-specialet?
Ja, måske fordi man kan sige, at ambulatorierne, altså netop fordi problemerne i princippet er små, så ville man kunne klare mange patienter. Men derfor er der også relativt meget dokumentation, som skal gøres, altså når man har sådan et ambulatorium fyldt med patienter, ikke? Så ja, jeg tror faktisk, der er relativt meget af det papirarbejde her.
Ja, okay. Og hvis vi sådan skal snakke lidt om vejen i hoveduddannelsen og hvordan man bliver subspecialiseret og så videre, kan man egentlig regne med et bestemt subspecial? Hvis nu jeg tænkte, at jeg synes bihule er super spændende, kan man regne med det, eller er det lidt mere tilfældigt, hvor man lander henne?
Ja, regne med er måske så stærkt ord, men det har man i hvert fald indflydelse på selv.
Ja.
Man kan sige, det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal komme til at operere det, man gerne vil inden for den søjle, man gerne vil, men hvis man har en ambition om, at man gerne vil være ørekirurg for eksempel, og arbejder målrettet mod det, så vil jeg sige, det er måske lidt skarpt at sætte det op sådan, men så bliver man det.
Ja, okay.
Så kan det måske være spørgsmål, hvor man bliver det.
Ja.
Det er jo også noget, der betyder noget, for der er jo forskel. Problemet er nok mere, fordi at man undervejs i sin uddannelse, der får man ikke opereret nok.
Mm.
Det må jeg være ærlig at sige. Og det, jeg tror, det gælder også i andre specialer, men det er et problem hos os, at i forbindelse med sammenlægning af afdelinger, er der blevet skåret så tilpas meget på bemandingen, så der er dårlig plads til oplæring. Så den kirurgiske del, den kommer nok først til sent i hoveduddannelsen og tidligt i speciale forløbet. Men der er jo alt muligt andet end selve kirurgien, som er relevant, når man kaster sig over en søjle. Ikke? Så man kan sagtens arbejde mod det og for
okay.
det.
Ja, okay. Ja. Så man kan sige, specialets fordel ved at have en stor mulighed for at gå privat, den kan man sige, den rammer også lidt i hoveduddannelsen, fordi at i og med, at halvdelen ender i privat praksis, så er det svært at lære de 50% op, som ender i privaten, i alle de kirurgiske procedurer, fordi de alligevel ikke skal bruge dem derud, kan man sige. Så det har den bagside, at man måske bliver lært op lidt sent i sin kirurgi, hvis det virkelig er det, man vil.
Det er præcis rigtigt, og man kan godt jo sætte sig ind i den irritation, der må være forbundet med at have brugt mange dage og timer på at oplære en i en bestemt form for kirurgi, for så at se dem smutte ud af døren.
Det er klart.
Og sådan vil det være. Så,
Okay. Og nu har vi så været lidt inde på muligheden for at være privat speciallæge. Og i privat praksis, der ser man sådan lidt mere den generelle ørenæsehals og initielle diagnostik og udredning.
Ja, lige præcis.
Og henviser så, hvis man skal have noget billeddiagnostik, eller yderligere udredning, eller operation osv.
Ja, de kan jo heldigvis lave hele udredningen derude, ikke? Og henvise til scanninger, både CT og MR.
Okay.
Så der foregår rigtig meget derude.
Ja.
Og så fordi, man kan sige, de primære, altså primærsektoren, de privatpraktiserende, de kan jo indrette klinikken fuldstændig, som de selv vil, sådan set. Ikke? Så det er jo gerne nogle meget smidige organisationer, de får lavet derude. Ikke? Så de får virkelig set nogle patienter, ikke?
Ja.
Og mange af dem har jo små, banale lidelser, ikke? Også fordi der er jo ikke krav om, at man bliver henvist til en ørenæsehalslæge, så folk kommer i princippet fra gaden med, hvad de opfatter som et ørenæsehalsproblem.
Ja.
Så det er alt muligt, man ser der.
Ja. Og også mange patientkontakter, og også primært hurtige patientkontakter.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er nemlig rigtigt, ja.
De ser rigtig mange patienter på en dag.
Det gør de altså. Ja, det gør de, ja. Ja. Det er typisk nødretning af 10 minutter per patient, der er sat af.
Ja.
Og i starten, når man er ude, det er man jo også undervejs i uddannelsen, så tænker man, det kommer jeg aldrig nogensinde til. Men, men det kommer man til, fordi der er jo nogle patienter, som tager meget længere tid end 10 minutter. Men der er faktisk også nogen, der tager meget mindre tid end 10 minutter.
Mm.
Der er jo mange af de her børn, der kommer til deres drænkontrol og sådan noget. Det tager altså ikke lang tid.
Nej.
Også selvom man har snakket med moren eller faren og har en helt fornuftig konsultation, så tager det ikke lang tid.
Nej.
Så det kan sagtens lade sig gøre at få en ordentlig dag til at køre på den måde også.
Ja.
Kunsten der er jo at finde, man siger, blandt de mange ting, der ikke er noget, så skal man jo være vaks for at finde de ting, der så er noget. Ikke?
Mm. Hvordan er der, de opererer også lidt ude i privatpraksis. Hvordan,
ja, det gør de.
Hvad laver de, og hvor ofte? Er det ikke sådan cirka hver 14. dag, de typisk har
en operationsdag? Jo, det er lidt forskelligt, men det er det omkring, tror jeg jo. Og typisk så er det dræneindlæggelser. Dræneindlæggelser, det er det, der fylder allermest i primærsektoren. Så er der også Nogle af dem, det er lidt afhængigt af, hvordan deres setup er, ikke? Så laver de også tonsillektomier eller tonsillotomier, der hvor man fjerner noget af tonsillen bare, og adenotomier. Og det er de ting, der primært bliver udført. Ja. De kan i princippet lave alle de operationer, som, hvad skal man sige, som de vil, ikke? Og som Sundhedsstyrelsen er villig til at betale penge for, eller regionen er villig til at betale penge for. Men sådan i praksis er det de tre ting.
Ja, og så selvfølgelig afhængig af, hvad man selv er blevet lært op i. Altså, jeg kan også forstå, at der er begyndt at komme nogle lidt mere specialiserede klinikker rundt omkring. Nogle, der har lært at lave noget bihulekirurgi og sådan nogle ting.
Ja, præcis. Ja. Og det er netop lidt efter ens sådan faglige ambitioner og evner selvfølgelig, hvad man gør. Fordi når man er speciallæge, så man må gøre det, som man kan og som man er kvalificeret til. Ikke?
Ja. Og så er der noget, som vi ikke har snakket om så meget, audiologien.
Ja,
og hvad er det primært, man laver som audiolog?
Ja, altså audiologi, det er jo så læren om høresygdomme, det vil sige hørenedsættelse, og ikke så meget øresygdomme. Selvfølgelig er der nogle øresygdomme, der giver hørenedsættelse, men det rene høretab, kan man sige, er jo også en naturlig sådan ældningsproces.
Mm.
Så langt de fleste hørebrætsbehandlede mennesker er jo ældre. Der er også børn, der har hørenedsættelse, medfødte og arvelige. Der er forskellige syndromer, som giver hørenedsættelse, og man kan sige, inden for audiologien, der er det jo for eksempel jo meget interessant det her med, at døvhed, det er jo ikke afskaffet, men det er utroligt tæt på i kraft af de her cochlear implants, ikke, som man med den neonatale hørescreening jo så kan behandle meget tidligt.
Mm.
Så de bliver jo aldeles godt fungerende, de her børn, der bliver opereret. Så man kan sige, hvor der tidligere var et døvemiljø, ligesom vi jo har været vant til i fjernsynet at se tegnsprogstolk til forskellige ting, det er jo i hvert fald et skrumpende miljø, der er der, ikke?
Og det er jo i hvert fald en af de eneste sanseoplevelser, man kan rekonstruere på en eller anden måde, indtil videre i hvert fald.
Ja, indtil videre nemlig, ja. Ja, det er jo det er vildt, når man tænker over det, synes jeg, at det kan lade sig gøre. Men man kan sige, der er det jo i virkeligheden over. Det er jo sådan en samvirkning mellem ørekirurgerne og audiologerne. Så audiologerne, de står for udredning og behandling af høretab, sådan
så
overordnet,
ikke? Så de er gode til at kigge på audiogrammer og finde ud af, hvordan man ligesom behandler den ørelidelse eller hørelidelse, man har.
Lige præcis, ja.
Yes. Okay. Hvordan er det så med vagtbelastning som afdelings- og overlæge i ørenæsehalskirurgi?
Ja, nu er det jo meget forskelligt rundt omkring, hvordan afdelingen er indrettet, men det man siger, som det er heroppe, der har vi jo overlæger og afdelingslæger, som er bagvagter.
Mm.
Og vi er bagvagter for en forvagt, som så er en reservelæge. Og fordi vi er det antal, vi nu er, så har man sådan cirka en vagt hver 14. dag, og så nogle weekendvagter i ørenæ.
Mm.
Men det er sådan med 2-3 måneder imellem. Så man er ikke hårdt belastet antalsmæssigt.
Nej. Det lyder meget rimeligt.
Ja, det er det. Og så igen, som det er heroppe, der er belastningen heller ikke urimelig. Man har jo en funktion i dagtiden. Og så fra om eftermiddag ved vagtskiftet klokken 3, som det typisk er, der går man så i gang med aftenstuegangen.
Ja.
Og så er der jo i varierende grad, det svinger jo meget. Det er jo det, der er med sådan et speciale, at samtidig er der operationer, og samtidig er der ikke. Så vagterne, de kan samtidig være lang tid. Altså, man er til stede i lang tid, før man kan gå hjem, og samtidig kan man gå tidligere, ret tidligt hjem, ikke?
Ja.
Og så er det forvagten, der tager sig af de akutte patienter.
Yes. Så det er et speciale med en generelt god work-life balance.
Ja, det vil jeg påstå, ja.
Ja. Ja.
I hvert fald alt, hvad jeg har mødt, har været, synes jeg sådan.
Mm. Hvordan, altså det er selvfølgelig afhængigt af, hvor man er henne. Hvis man er inde på Rigshospitalet, så er der måske større forventninger til, at man forsker ved siden af og så videre, men altså, er det forventeligt, at man forsker ved siden af klinikken i ørenæsehalspatienter?
Ja, altså generelt er det jo sådan, at det er en forudsætning for, at man får hoveduddannelsesstilling, ikke? Mm. At man forsker, i hvert fald i en eller anden grad. Men, ja.
Er det nødvendigt med en PhD eller bare noget forskning?
Nej, det er ikke nødvendigt med en PhD. Det er det ikke. Og det igen, når man søger, der er jo et begrænset antal stillinger, ikke? Så, og det svinger jo meget, hvor mange ansøgere der er. Så man kan jo samtidig være heldig at ramme i en bølgedal, ikke? Og komme hurtigt ind, og omvendt kan man, selvom man har en PhD, hvis man er heldig at søge på et tidspunkt, hvor der er mange kvalificerede ansøgere, så får man ikke nødvendigvis en stilling. Så.
Nej, men kan man sige noget generelt med, hvad I lægger vægt på, når I optager nye specialet?
Ja, jeg synes generelt kan man sige, at det nok er mange de samme kriterier, som alle andre medicinske eller kirurgiske specialer. Nemlig, at man skal have tæft. Man skal fagligt tæft. Man skal kunne arbejde som læge. Og det er det, som jeg også selv opdagede, man først finder ud af, når man er færdig som læge og ansat som læge. Fordi meget af det, vi laver, vi er jo alene meget af tiden. Ikke? Det synes jeg også var en overraskelse at opdage, da jeg blev færdig som læge. At man står alene meget af tiden. Selvfølgelig er der mennesker, man kan spørge. Og det er der, man finder ud af, hvad skal man sige, folk dur til, ikke? Så i ny og næ, så har vi nogle, langt de fleste er jo dygtige og fornuftige, men i ny og næ, så har vi nogle, hvor man kan mærke, at de passer ikke til, og jeg synes selvfølgelig, at der måske nogen, der så ville passe bedre i et andet speciale, men ofte synes jeg måske i virkeligheden mere, at det er nogen, der ikke nødvendigvis passer som i rollen som læge, i hvert fald i sådan, som jeg opfatter det. Men det er jo et sjældent problem, altså, ja. Heldigvis. Så.
Men hvad med for eksempel, nu nævnte du, at PhD det er ikke nødvendigt for at være øjenæshalslæge. Forskning er måske efterhånden i hvert fald.
Ja, det er det.
Der
det
er i hvert fald
man sige, ja.
Mange af dem, jeg har mødt, som gerne vil være øjenæshalslæge og som forsker ja. På siden. Ikke?
Jo.
Er der nogle andre specialer, som det vil være godt at have noget klinisk erfaring fra?
Altså, vi har jo nogle specialer, som man betragter som tilgrænsende specialer, ikke? Og der er onkologi jo i hvert fald en stor del af det, i kraft af deres behandling af hovedhalskancerpatienter. Og det synes jeg jo personligt var enormt udbytterigt at være i det halve år på onkologisk afdeling.
Mm.
Men derudover, så er der plastikkirurgi, som jo har et væsentligt overlap.
Mm. Og faktisk i andre lande, i hvert fald i USA, der er det jo mere øjenæshalslæger, der specialiserer sig i facial plastics, hedder
ja,
det så.
Ja.
Så det er faktisk øjenæshalslæger, der laver plastikkirurgien og rekonstruktion efter de ja. Huller, man laver, som når efter man fjerner cancer.
Ja, præcis.
Så videre.
Der er mange forskellige måder, de indretter sig på rundt omkring.
Ja. Så der er noget overlap der, og så er der måske anestesi, ved jeg ikke, om man kan sige, de øvre luftveje.
Jo, absolut. Og der er også mange af de læger, der bliver øjenæshalslæger, som har været forbi en anestesiafdeling. Som sideuddannelse,
ja.
Kunne man kalde det.
Det, man kan sige, at blive tryg ved at håndtere de øvre luftveje, er
ja,
måske
præcis.
Meget rart.
Ja, det er en kæmpe fordel, fordi man har et meget tæt samarbejde med anestesi, når man opererer. Ikke? Fordi jo. Vi ruder rundt i deres felt, det er de jo ikke så glade for. Og i princippet vice versa. Så jo, det kræver et anderledes samarbejde med anestesi.
Ja, og hvis vi så går til det sidste spørgsmål. Hvilke udfordringer står de speciale overfor? Og hvor ser du specialet om 20 år?
Jeg synes, det er svært at se lige vores speciale, altså øjenæshalsspecialets udfordringer, separat fra sådan sygehusvæsenet generelt, eller sundhedsvæsenet generelt. Og der er nogle kæmpe udfordringer, som nu har Lægeforeningen jo lige har meldt ud, vedrørende det her med ressourcerne til sundhedsvæsenet, og det er problemet. Altså, det er problem nummer et. Der er ikke ressourcer nok. Der er utilstrækkelige ressourcer. I hvert fald, når opgaveløsningen er blevet som den er, ikke? Opgaveløsningen er blevet tiltagende mere tidskrævende i den tid, jeg har været læge. Og så er det klart, så skal der flere mennesker til, og det koster penge.
Mm.
Så ja, der er lidt, hvad skal man sige, med lidt skepsis, man ser på fremtiden, men det er egentlig også nogle problemer, som de skal jo løses, så jeg ved, det bliver prioriteret højt af politikere, sundhedsvæsen, det gør det jo. Så jeg er ikke bekymret.
Man kan sige, hvis vi tager potentiale for specialet, man kan sige, at det er et speciale, der i forvejen er meget cutting edge. Altså, det får meget hjælp af teknologi.
Ja.
For eksempel, nu har vi snakket cochlear implant, CAS-FIS, som du også selv laver, ikke?
Altså, jo, det er rigtigt. Der er meget teknologi.
Billeddiagnostik ja. Sammen med endoskopisk kirurgi, ikke?
Jo.
Og nu er også robotkirurgi, som man ser på de store hospitaler, i hvert fald Aarhus og Rigshospitalet. Ja. Så det, på den måde kan man sige har specialet i hvert fald noget fremtidspotentiale i, at det er noget der i hvert fald er meget på forkant med teknologi.
Ja, og så vil jeg også lige tilføje, at netop vedrørende det, der kunne man godt ønske sig i hvert fald for fremtiden og håbe, at hvor det som i mange andre kirurgiske specialer, der er kræft jo primært en kirurgisk sygdom, ikke? At hvis man skal helbredes for kræft, skal man jo helst opereres, kan man sige. Og der er vi jo lige nu i hvert fald i en anden situation i øjenæshalsområdet. Og måske fremtiden ville kunne bringe, at man i videre omfang opererer folk raske for kræft. Det gør man jo også for mange sygdomme i øjenæshalsområdet andre lande, for eksempel i struben. Men det er jo også traditioner, der betinger det. Ja, det får vi at se.
Ja, men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du ville være med.
Ja, men det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Det var, hvad jeg havde til jer denne gang. Hvis du har lyst til at hjælpe med podcasten, så skriv en mail til info@efterlægeløftet.dk. Og tak fordi du lyttede med. Vi lytter om 2 uger, hvor vi skal snakke om neurokirurgi.